Assalomu alaykum qadrdon birodar. Muqaddas kitob bizga shunday deb o'g'it beradi. Egamizni o'zingning shodliging deb bil. Ko'ngil istaklaringga u yetkazadi. Yo'llaringni topshirgin egamizga. Xo'sh, bu nimani anglatadi? Yo'llaringni topshirgin degani hamma narsani, hayotimni, yo'llarimni va o'y-fikrlarimni unga topshiraman deganidir. Men butun hayotimni unga topshiraman. Chunki men Xudoga shunday demoqchiman. Rabbim, hayotimdagi hamma istaklarimni senga topshirmoqchiman. Sen hayotimda bo'lishingni istayman va bunga kaloming orqali erishaman. Sening hayotim uchun qilgan rejalaringni amalga oshirgin. Agar ko'ngil istaklaringiz shular bo'lsa, ishoning, Xudovand bu istaklaringizni amalga oshirishni hech ham kechiktirmaydi. Ko'ryapsizmi? Xudoning irodasi bo'yicha yashashni istashingizning sabablaridan biri bu uning to'g'ri yo'l ekanidir.
Xudo sizga berishni istamagan qaysidir narsa uchun g'ayrlik qilish bilan hech qanday tinchlikka erisha olmaysiz va hayotingizda haqiqiy quvonch bo'lmaydi. Kalom, g'ayrlik qilma, ich etingni yema deb tursa-yu, men Xudoga topshirishni istamasam, Xudo menga bermasligidan qo'rqib tashvishlansam, bu Xudoga to'g'ri keladimi? Agar istaklaringiz bo'lsa, ularni shunchaki Xudoga topshiring. Unga topshirish degani o'zi nima? Rabbim, mana mening orzu istaklarim. Bu istaklarimni senga bermoqchiman, deb ayting. Shunda vaziyatga to'g'ri baho berib, qilishimiz kerak bo'lgan narsani qilganimizga ishonch hosil qilamiz. Biz qila olmaydigan narsalar ham bor. Shunday istaklar borki, ularni amalga oshirish faqat Qodir Xudoning qo'lida. Va men o'z kuchim bilan hech qachon unga erisha olmayman. Men qancha harakat qilsam ham foydasi yo'q. Faqat undan kutishim kerak.
Eng yaxshisi, Xudo istaklarimizni o'z vaqt-soati bilan amalga oshirishidir. Unga topshirishning ikkinchi bosqichi shunchaki unga berish. Agar shunday qilmasangiz yo unga ishonmayotgan yoki qo'rqayotgan bo'lasiz. Juda ko'p odamlar shu muammo bilan kurashadilar. Ular o'zlari istaganidek bo'lmasligidan cho'chib, Xudoga topshirishga qo'rqadilar. O'zingiz o'ylab ko'ring. Sizni hech qanday shartlarsiz sevadigan, sizga eng yaxshi narsalarni tilaydigan, siz uchun eng yaxshi rejalar tuzib, sizni ta'minlaydigan Xudo sizga g'irromlik qiladimi? Agar chin yurakdan uning irodasiga mos orzularingizni unga topshirsangiz, siz kutganingizdan ham ortiqroq beradi. Lekin orzularingizni unga berishni istamasangiz, o'zingiz harakat qilishingizga to'g'ri keladi. Kun kelib orqaga qarab, o'zingiz nima qilganingizni va Xudo nima qilganini bilmasdan yashashni istamasangiz kerak.
Biz nafaqat unga topshirishimiz, balki unga ishonishimiz ham kerak. Chunki kalomda shunday yozilgan: "Unga ishon, u madad beradi." O'zingiz ishonmagan odamga o'zingizni topshira olmaysiz, to'g'rimi? Erkak yoki ayol, o'zi ishonmagan odam bilan turmush qurishi tentaklik. Buni o'z joniga qasd qilish desa ham bo'ladi. Siz unga ishonmasangiz, o'zingizni unga topshirmaysiz. Xudo bizdan ishonishimizni istar ekan, demak eng avvalo unga ishonishimiz kerak. Agar unga ishonmasam, unga itoat qilmayman. Nima uchun Xudoga ushur bermaysizlar? Chunki ishonmaysizlar. Ko'ryapsizmi? Mablag'ingizni ham unga ishonmaysiz. Bu ishonchingizning oddiy bir belgisi. Kalom yana ishon unga, u bajaradi deydi. U nimani bajaradi? U nima degan bo'lsa, o'shani bajaradi. Ko'ngil istaklaringizga yetkazadi. Unga ishoning. Unga ishonmasangiz, istagingizga yetisha olmaysiz. Unga ishonmasangiz, Xudo uni amalga oshirmaydi.